Գլուխ 8-րդ. Գյուղական առաքինություններ. Մութն արդեն իջել էր, երբ Մարիտոն Սարը Սուլանժի ճանապարհի կամրջակի եզրին նստած սպասում էր Բոնեբոյին, որը ըստ իր սովորության ամբողջ ցերեկը անց էր կացրել սրճարանում. Մարին հեռվից լսեց նրա գալը և իմացա, որ հարբած է։ Տանուլ է տվել, որովհետև երբ շահում էր, երգում էր.
«Դու ես, Բոնեբո»։
«Այո, փոքրիկս»։
«Ինչ է քեզ եղել»։
25 ֆրանկ պարտք եմ մնացել և 25 անգամ վիզս կջարդեն, նախքան ես կգտնեմ այդ գումարը»։
«Դե լավ, մենք կարող ենք ունենալ 500 ֆրանկ»,  ասաց Մարին նրա ականջին։
«Ա, խոսք ուրեմն մեկի սպանելու մասին է, բայց ես ապրել եմ ուզում»։
«Ձայնդ կտրիր»։ «Այդ փողը Վոդուայեն է տալիս, եթե թողնես, որ նա քո մորը բռնի ծառի մոտ»։
«Ես կգերադասեմ սպանել որևէ մարդու, քան թե ծախեմ իմ մորը»։ «Դու տատ ունես, Տոնսարուհին, ինչու չես նրան բռնել տալիս»։
«Եթե ես այդպիսի փորձ անեմ, հայրս կբարկանա և կխանգարի, որ այդ խաղը խաղանք»։
«Ճիշտ է, ասենք մեկ է, իմ մայրը բանդ չի գնա»։ «Խեղճ պառավ, նա թխում է իմ հացը, հագուստ է ճարում ինձ համար»։ «Չգիտեմ ինչ ասեմ»։ «Գնա բանդ, այն էլ իմ ձեռքով»։ «Ուրեմն ես ոչ սիրտ պետք է ունենամ, ոչ էլ խիղճ»։ «Ոչ, ոչ»։ «Եվ որպեսի հանկարծ չծախեն նրան, այս գիշեր կասեմ, որ այլևս ծառերը չշրջագծի»։
«Որ այդպես է, թող հայրս ինչպես ուզում է, այնպես էլ անի»։ «Ես կասեմ նրան, որ կարելի է 500 ֆրանկ շահել»։ «Նա էլ տատիկիս կհարցնի, ուզում է թե չէ»։ «Բանն այն է, որ երբեք 70 տարեկան պառավին չեն բանտարկի»։ «Ճիշտն ասած, այդտեղ ավելի լավ կզգա իրեն, քան իր ձեղնահարկում»։
500 ֆրանկ»։ «Ես այդ մասին կխոսեմ իմ մոր հետ»,  ասաց Բոնեբոն։ «Ասենք, եթե նա համաձայնի այդ փողերը տալ ինձ, ես որոշ գումար կթողնեմ նրան բանտում ապրելու համար»։ «Այնտեղ նա թել կմանի, կզվարճանա, լավ կսնվի, լավ տեղ կքնի և շատ ավելի քիչ հոգս կունենա, քան թե կուշում»։ «Ցտեսություն, փոքրիկս, մինչև վաղը»։ «Քեզ հետ զրուցելու ժամանակ չունեմ»։
Հաջորդ առավոտյան ժամը 5-ին, մութն ու լուսին, Բոնեբոն և նրա մայրը ծեծում էին մեծատար կանաչիի դուռը, որտեղ միայն պառավ Տոնսարուհին էր վեր կացել։
«Մարի», գոչեց Բոնեբոն, «գործը գլուխ է եկել»։ «Երեկվա գործից եք խոսում, ծառերի վերաբերյալ»,
հարցրեց պառավ Տոնսարուհին։
«Ամեն ինչ կարգավորված է, ես եմ հանձնարնում»։
«Ինչպես թե»։ «Այդ գնի փոխարեն, պարոն Ռիգուն խոստացել է իմ տղային մի արպան հող տալ»։
Եվ երկու պառավները սկսեցին վիճել, թե զավակները իրենցից ո՞ր մեկին պետք է ծախեն։ Աղմուկ աղաղակից արտացավ ողջ տունը։ Տոնսարն ու Բոնեբոն բռնեցին ամեն մեկն իրենց մոր կողմը։
«Վիճակ գցեցեք»,  ասաց տիկին Տոնսար հարսը։
Վիճակն ընկավ գինետանը։ Երեք օր հետո, լուսաբացին, ժանդարմները անտառի խորքից լավիլոֆե տարան պառավ Տոնսարուհուն, որին հանցագործության պահին բռնել էին պահակապետն ու նրա օգտականները, ինչպես նաև պետական դաշտային պահակը։ Այդ կնոջ հետ տարան մի անպետք խարտոց, որը ծառերի վրա ճեղքվածքներ անելու համար էր, և մի ողորկիչ, որով չարագործները կոկում էին այդ օղակաձև փորվածքը, ինչպես միջատ է կոկում իր ճանապարհը։ Արձանագրության մեջ նշեցին, որ այդ նենգ գործողությունը կատարված է 60 ծառի վրա, 500 քայլ շրջագից ունեցող տարածության մեջ։ Պառավ Տոնսարուհին փոխադրվեց Օսեռ։ Հանցագործությունը ենթակա էր երթվյալների դատարանի քննությանը։ Երբ Միշոն ծառի ստորոտում տեսավ Պառավ Տոնսարուհուն, չկարողացավ զսպել իրեն և ասաց.
«Ահա թե ինչպիսի մարդկանց վրա են պարոնն ու տիկին կոմսուհին սփռում իրենց բարեգործությունները»։ «Հավատս վկա, եթե տիկինն ինձ լսեր, Տոնսարի աղջկան օժիտը չէր տա»։ «Նա իր տատից էլ վատ է»։
Պառավն իր մոխրագույն աչքերը հառեց Միշոյին ու մի թունալից հայացք նետեց նրան։ Արդարև, երբ կոմս դիմացավ, թե ով է հանցագործության հեղինակը, արգելեց իր կնոջը որևէ բան տալ Կատրին Տոնսարին։
«Պարոն Կոմս առավելևս ճիշտ է վարվում», ասաց Սիբիլեն, «որովհետև ես իմացա, որ Գոդենն այդ դաշտը գնել պրծել է այն պահից 3 օր առաջ, երբ Կատրինը եկավ տիկնոջ հետ խոսելու. այսպիսով, այդ երկու մարդիկ նկատի էին ունեցել այդ տեսարանի տպավորությունն ու տիկնոջ գթասրտությունը. Այդ Կատրինը միանգամայն ընդունակ է ընկնելու այնպիսի դրության մեջ, ուր ընկել էր, որպեսի գումար նստանալու պատճառ ունենա, որովհետև Գոդենն այստեղ գործ չունի»։
«Ինչպիսի մարդիկ», գոչեց Բլոնդեն։
«Փարիզի անպիտանները սուրբեր են»։ «Է, պարոն», ասաց Սիբիլեն, «շահը ամենուրեք զարհուրելի բաներ է անել տալիս. գիտեք, թե ով է մատնել պառավ Տոնսարուհուն»։
«Ոչ»։
«Իր թոռը, Մարին, նա նախանձում է իր քրոջ ամուսնությանը և իր գործն էլ գլուխ բերելու համար»։
«Ահավոր բան է դա, ահավոր»,
գոչեց Կոմսը։
«Ուրեմն նրանք սպանություն էլ կգործեն»։
«Օ», պատասխանեց Սիբիլեն, «շատ չնչին բանի համար. այդ մարդիկ այնքան էլ կարևորություն չեն տալիս կյանքին. ձանձրանում են շարունակ աշխատելուց. Օ, պարոն, գյուղական խուլ վայրերում ավելի լավ բաներ չեն լինում, քան Փարիզում. բայց դուք չէիք հավատա»։
«Դե եկեք բարի ու բարեգործ եղեք», ասաց Կոմսուհին։
Ձերբակալության երեկոյան Բոնեբոն եկավ գինետուն, որտեղ Տոնսարների ամբողջ ընտանիքը մեծ ցնծության մեջ էր։
«Ինչու՞ չէ, ուրախացեք, այո. ես հենց նոր Վոդուայեի միջոցով իմացա, որ Կոմսուհին ձեզ պատժելու համար հրաժարվում է տալ Գոդենին խոստացած գումարը. նրա ամուսինը չի ուզում, որ կինը տա»։
«Այդ սրիկա միշոն է խորուր տվել նրան», ասաց Տոնսարը։
«Իմ մայրն է լսել և ինձ ասաց Լավիլոֆեյում, ուր գնացել էի փողն ու նրա եղած չեղածը տանելու»։ «Շատ լավ, թող չտա. մեր 500 ֆրանկը կօգնի Գոդենին վճարելու հողի գինը, և մենք երկուսս, Գոդենն ու ես, դրա վրեժը կլուծենք»։ «Ուրեմն միշոն խառնվում է մեր մանր գործերին»։ «Լավ, դա նրա շատ ավելի վնաս կտա, քան թե օգուտ»։ «Մի ասեք տեսնեմ, նրա ինչ գործն է»։ «Սա էլ հո նրա անտառներում տեղի չի ունենում»։ «Արի տես, որ նա է այս ամբողջ խառնակչության հեղինակը»։ «Բացարձակ ճշմարտություն է դա. հենց նա հայտագործեց այն օրվա մեր դավը, երբ մայրս կտրեց նրա շանդ շնչափողը»։ «Բա որ ես էլ խառնվեի դղյակի գործերին»։ «Բա որ ես էլ գեներալին ասեի, թե իր կինը առավոտները մի երիտասարդի հետ ման է գալիս անտառներում, առանց շաղից վախենալու»։ «Դրա համար պետք է, որ շատ տաք լինեն ոտքերը»։
«Բան ասացիր, գեներալը»,
խոսեց Կուրտկյուիսը։
«Նրա հետ ուզածդ կարող էիր անել, բայց միշոն լցտում է գլուխը, գրգռում»։ «Մի խոսքով, գլխացավանք պատճառողը նա է, և իր գործից էլ բան չի հասկանում, բա… իմ ժամանակ ուրիշ բան էր»։ «Է, մեր լավ ժամանակն էր դա, այնպես չէ, Վոդուայե»։
հարցրեց Տոնսարը։
«Փաստն այն է», պատասխանեց սա, «որ եթե միշոն չլիներ, մենք հանգիստ կլինեինք»։
«Բավական է», ասաց Տոնսարը։ «Մենք այդ մասին կխոսենք քիչ հետո, լուսնկային, բաց դաշտում»։ Հոկտեմբերի վերջերին Կոմսուհին մեկնեց։ Լեզեգում մնաց գեներալը, որ պետք է բավական ուշ գնար նրա մոտ, քանի որ Կոմսուհին չէր ուզեցել զրկվել իտալական թատրոնի առաջին ներկայացումից, մանավանդ որ մենակություն և ձանձրույթ էր զգում։ Չկար այլևս Էմիլը, որ օգտում էր նրան անցկացնելու այն պահերը, երբ գեներալը չափչփում էր դաշտերը և հետևում իր գործերին։ Նոյեմբերն ասես իսկական ձմռան ամիս լիներ։ Գորշ ու մռայլ, մերթ սառնամանիք, մերթ տաքություն, մերթ ձյուն, մերթ էլ անձրև։ Առավ տոնսարի դատավարությունն անհրաժեշտ դարձրեց վկաների ուղևորությունը, և Միշոն մեկնեց վկայություն տալու։ Պարոն Ռիգուն հետաքրքրվեց այդ պառավի գործով, տվեց նրան մի փաստաբան, որը պաշտպանելիս հենվեց այն հանգամանքի վրա, որ ցուցմունք են տալիս միայն շահագրգռված կողմի վկաները, այնինչ ի նպաստ մեղադրյալի տրվող ոչ մի վկայություն չկա։ Սակայն Միշոյի և նրա պահակների վկայությունը, հաստատված նաև դաշտային պահակի ու երկու ժանդարմների վկայությամբ, վճռեցին հարցը։ Տոնսարի մայրը դատապարտվեց հնգամիա բանտարկության, իսկ փաստաբանը նրա որդուն ասաց. «Միշոյի ցուցմունքով դատապարտվեց ձեր մայրը»։